parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Core salutas vin, gesinjoroj, en la laŭvica elsendo de la Esperanto Radio Varsovio, nia tuta redakcia skipo.
La 12 de februaro estas la 51 tago de 2026, kaj ĝis ĝia fino restas 324 tagoj. La tago en Varsovio daŭras 10 horojn kaj 17 minutojn, kaj ĝi estas pli longa jam je 2 horoj kaj 35 minutoj ol la plej mallonga tago de la jaro. Post unu monato, la 12 de marto, finiĝos la astronomia vintro kaj samtempe komenciĝos astronomia printempo. Hodiaŭ estas solena kaj monda tago de socia justeco, internacia tago de kato, aparte populara en Argentino, Internacia tago de pip fumantoj, kiun en 2008 lancis Vancouvera pip klubo. Konsultante la historiajn kalendarfoliojn, ni menciu, ke interalie en 1454 reprezentantoj de Prusa Konfederacio direktis peton al Pollando, ke iliaj terenoj estu aligitaj al la Pola Reĝolando. Antaŭ 496 jaroj, neplena dekjara Sigismundo, la 2 Aŭgusto estis kronita kiel la reĝo de Pollando. En 1532 el Nagasaki elnavigis portugala komerca ŝipo al Eŭropo kun membroj de la unua japana diplomatia misio. Antaŭ 210 jaroj en la Roma Teatro Argentina ocasis la premiero de la opero La Barbiro de Sevilla de Gioachino Rossini. La 12 de februaro 1856 princo Barbu Dimitre Stribej deklaris leĝon pri emancipigo de ĉiuj ciganoj, kio finis la sklavecon de romaoj sur la rumanaj princteritorioj. Nun ĉi tiu dato estas solenata kiel tago de liberigo de romaoj. En 1938 la retroromanĉa estis agnoskita kiel la kvara ŝtata lingvo de Svislando.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
En la 1456 Esperanto elsendo el Varsovio, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Pamela Krzypkowska kaj Maciej Jaskot, proponante en la komenco aktualaĵojn. Sekvos ilin interalie nia scienca rubriko. Hodiaŭ ni ankaŭ referencas al la porokaza mesaĝo de UEA lige kun la pasonta morgaŭ tago de la gepatra lingvo.
Fine de januaro en Dubajo okazis unu el la plej gravaj eventoj en la nutrosektoro, Gulf Food 2026. Partoprenis ĝin pli ol 8500 ekspoziciantoj el 194 landoj. La vizitantoj povis konatiĝi ankaŭ kun la pola eksporta nutraĵoferto de 44 firmaoj kadre de la nacia stando Pollando Gustas Bone, kiu prezentiĝis en 3 apartaj lokoj kun la suma areo de 510 kvadrataj metroj. Krome funkciis informa promocia stando rilate al la programo 2024-2029. Krom la materialoj pri la pola agrikultura nutraĵa sektoro kaj pri la polaj firmaoj, ĉiutage estis organizitaj de la polaj kuirmajstraj fakuloj kuir-artaj prezentoj kaj pretigitaj de ili frandaĵoj. En aparta sektoro estis gviditaj merkatistaj interparoloj kun estontaj kunkontraktintoj, partneroj. Galfood foiro apartenas al la cefai foiroi en la nutraja brancho, ebligantai al Pollando ne sole presenti rician offerton de polai nutraj productoi al clientoi mercatistai cae individuai. Gi estas ancau la ocaso ligi contactoin cun contractintoi el la proxima oriento, Africo cae Asio. La lauvice aldono de Galfood foiro casos en Dubaio en marto 2027, cion de nove partoprenos Pollando cun siai naziai standoi Pollando gustas bone.
Ecde la decsepa de februaro, freshai fructoi cae legomoi, cae crome bananoi vendatai en Pollando sen pacume, devas havi claran grafican simbolon de la devenlando. Tio estas bildon de gia flago. Tio informo devas trovigi en videbla loco kai esti legebla por ne erarigi clientoin, kai ebligas al cliento havi plenan kai claran informon pri la acetatai productoi. Ne estas klare kiel aspektos la signado de la amaskvante vendataj produktoj el aliaj landoj, kiuj estas pakumataj en Pollando kaj vendataj kiel polaj produktoj. Tio aparte rilatas al produktoj el Ukrainio. Krome se la ĉefa produkto konsistero devenas el alia lando ol la vendo preta produkto, la informo devas teksti produktita en Pollando el Ĉina ajlo. Produktoj aperintaj sur la merkato antaŭ la 10 de februaro povas esti vendataj laŭ malnovaj principoj ĝis elĉerpiĝo de la provizoj. Krome en 2026 ekde la 14 de junio la etikedoj de miksitaj diverslandaj mieloj devos enhavi detalan informon pri ilia devenlando, ekzemple rilate miel miksaĵojn, 40% el Argentino, 40% el Ĉinio. Ĝis nun mankas informoj, ĉu tio rilatos ankaŭ al informoj pri la jam vendataj miksaĵoj de olivoleo kaj vinoj el diversaj eŭropuniaj landoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Hodiaŭ ni proponas por niaj komunaj muzikaj momentoj la canton Rememoru Min, en la canalo Wens Music World. La canalo, dis nun, kiel gi informas esperantlingve, havas partneroin en Bolivio, Afriko, kai ankaŭ en Europo, kai estas malferma al plia kunlaboro.
Rememoru min, se hodiaŭ mi devas foriri, rememoru min, ne lasu la doloron vin vundi. Quancam mi estas fore, en via coro mi restas, en sonjoi mi cantas malaute, ciam la nocto protestas. Rememoru min, ciam la voio farigias severa. Rememoru min, ciam la mondo sonas trovera. Sigu al vi mi estas cun vi tiel, kiel mi povas. Gis reen en via in bracoen, la sorto min donas. Rememoru min, kiam la nocto pesas sur vi. Rememoru min, se la mondo vin volas rompi. Mia voce estos fadeno, neniam rompita. En via animo etroro, por ciam scribita. Rememoru min, ciam silento parolas por mi. Rememoru min, se vi dubas, cae mi ne cestas ci. En ciu corbato mi vin retrovo, sec se tempo disigas, mi ciam vin amas.
parolas Varsovio en Esperanto.
Ekde pli ol la jarcent kvarono esperantistoj kunfestas kun la monda komunumo internacian tagon de la gepatra lingvo, kiu pasas la 21 de februaro. De jaroj UEA estraro alvokas esperantistojn tra la mondo al aktiva aliĝo al la festado. Nunjare en la porokaza mesaĝo direktita al la Unuiĝintaj Nacioj UEA memorigis, ke lingvo estas grava parto de identeco de popoloj kaj komunumoj. Lingvoj transdonas tradiciojn, sciojn kaj historion, kaj infano kiu eklernas per la propra denaska lingvo lernas plej facile kaj digne. Por antaŭenigi fortajn komunumojn oni bezonas antaŭenigi multlingvismon. Ciu homo raitu lerni kaj kreski per sia gepatra lingvo kaj ankaŭ akiri regionajn kaj naciajn lingvojn kaj internaciajn lingvojn. Per multilingvismo, saĝe utiligata, ciu persono povas partopreni, paroli kaj esti aŭdata. Sekve, ciuj povas kune decidi pri komuna estonteco. Multlingva mondo bezonas multlingvan edukadon kaj multflankismon. Tio estas vojo al paco kaj justeco, al daŭripova evoluigo kaj al realigo de la celoj de Unuiĝintaj Nacioj. Paco, homaj rajtoj, internacia kunlaboro kaj amikaj rilatoj inter nacioj kaj popoloj. Lingva justeco postulas kreadon de medioj, kie ĉiuj lingvoj kaj voĉoj estas valoraj kaj havas spacon por ekzisti kaj prosperi, en digno kaj egaleco. En tiu ĉi kunteksto la mesaĝo reliefigas, ke Universala Esperanto-Asocio ekde sia fondiĝo en 1908 laboras por antaŭenigi internacian komunikadon, komprenon kaj estimon inter popoloj. Pere de la internacia samrajtiga lingvo Esperanto ni proponas interkomprenon inter homoj, tiel ke ĉiu homo rekonu unu la alian en sia homeco kaj kunvivu harmonie kaj pace. La tuta teksto de la mesaĝo aperis kiel la 1281 gazetara komuniko de UEA.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Interesajn esplorrezultojn akiris sciencistoj el Babylab teamo ĉe la Psikologia Instituto de la Pola Sciencakademio. Sekvas el ili, pri kio skribis Scientific Reports, ke en la unua vivojaro la parolevoluo de beboj intime ligiras kun korpaj movoj kaj ke la unuajn sonojn, kiujn bebo produktas, preskaŭ ĉiam akompanas intensaj movoj de la korpomembroj. La parolado estas tre kompleksa, movrega fenomeno, kiu estas fenomeno ligita kun la lernado regi la movojn. Kiel estis konstatite, por eldiri unuopan silabon, devas esti kunordigita la funkciado de preskaŭ 20 muskoloj. Por bebo, maestri tiein complexen movo sequenzoin estas tasko tre malfacila, kaj tial la parol evoluon mem akompanas al propligo de aliei movregei capabloi, kiel ekzemple la capablo mem stare sidi au marsi. La teamo de profesoro Przemysław Tomalski testis grupon de circau 100 beboj havante inter 4 kaj 24 monatojn helpe de precizaj movsensiloj. Akcelometroj estis mezurata la membrofunkciado dum libera beba ludo kaj samtempe estis registrata la vokaligo de ĉiu bebo. Tio estas produktado de parolsimilaj sonoj. La analizo elmontris fortan aktiviĝon de brakoj kaj kruroj rekte antaŭ la komenco de la beba sonproduktado. Tiu korpomoviĝo daŭris dum la tuta vokaligo kaj signife malpliiĝis ĉe la fino. Tiu constato ebligas pli bone kompreni malfacilaĵojn de tio, kiel moverega evoluo tradukiĝas al parola lingva evoluo. Laŭ profesoro Przemysław Tomalski, ambaŭ estas intime interplektitaj, sed ĝis nun oni ne konis la mekanismon, kiu ilin ligas. La esploroj de polaj sciencistoj precize montras la rilaton inter parolo kaj moverega evoluo, tio estas kiel la korpo kapabloj de bebo povas limigi progresojn en parollernado. Uno el la membroj de la esplorteamo, doktorino Zuzanna Laudańska, ĉe okaze starigis la evoluajn aspektojn de la gesto. Nome gestoj, gestado, spontane akompanantaj la parolon de plenkreskuloj, originas en infanaĝo, kiam la voĉprodukto estis forte kunigita kun mallongaj movoj de la bebaj brakoj kaj kruroj.
Dum la construado de la Eiffel-Turo por la Monda Exposizio en 1889, gia creinto Gustav Eiffel volis che gi farigiu panteono de la scienzo. Lau lia iniziato creigis listo cun nomoi de 72 scientistoi, industriistoi cae ingenieroi. Temis nur pri viroi, ec se jam tiam en la scienza mondo famis virinoi. La 26 de januaro 2026, la actuala urbestro de Parizo, Anne Hidalgo, publicigis la liston de 72 scientistinoi, kies nomoi povos same esti gravuritai ce la Eiffel-Turo. En la listo, trovigas ancau la nomo de Maria Skłodowska-Curie, kiel Marie Curie, kai de sia filino Irene Joliot-Curie. La listo consideras 250-jaran historion de la scienzo, kai inter alie estas proponitai por gi la nomo de la pionirino de la 18-jarcenta akuŝiga arto Angelique de Coudray, Brita fiziko-kemistiino Rosalind Franklin au botanikistino Jean Barré, opiniata kiel la unua virino kiu circau navigis la mondon. La listo estas prezentita al la Francaj Scienc-Akademio kaj al du aliaj sciencaj societoj, Teknologia Akademio kaj Medicina Akademio, kiuj esprimos siajn opiniojn pri la elektitaj nomoj antaŭ la konfirmo de la listo kaj gravuro ĉe la Eiffel-Turo. La nomoj de la sciencistinoj kaj alifakaj elstarulinoj aperos analoge al la viraj. Ĉe la unua etaĝo de la Eiffel-Turo per oraj literoj kaj per la sama literfasono.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Do kiel ni plurfoje diras, estas granda plezuro renkonti niajn aŭskultantojn, des pli ke tiuj reagoj, kiuj venas al la redakcio, estas almenaŭ lastatempe ne tiom oftaj. Aliflanke per ŝatosignoj en Facebooka paĝo vi malmulton konjektas, kio fakte interesas niajn aŭskultantojn. Kaj tute hazarde ni eksciis, ke inter la kongresanoj de la Universala Congresso in Brno estas plia auscultanto per chi ni gis nun estis Claire, kai mi do ŝatus demandi vin ekde kiam vi aŭskultas kio estas en tiuj programoj plaĉa, kio estas ne plaĉa, kio estas riproĉinda?
No, mi pensas ke mi aŭskultas la polan retradion ekde la UKO en Torino antaŭ du jaroj. Mi eksciis pri tio en Torino, antaŭe mi ne sciis ke ĝi ekzistis. Kaj mi ne, eble mi ne aŭskultis ĉiujn elsendojn, sed mi kutime aŭskultas.
Fakte mi ne plu dissendas ĉiutage, sed nun estas tiu ritmo ĉiun kvinan tagon, almenaŭ mi klopodas ĝin observi. Do ĉu eblas supozi, ke vi tamen aŭskultas multajn el tiuj programoj?
Jes, mi pensas, ke mi sufiĉe ofte aŭskultis.
En kiaj kondiĉoj, kiam vi havas tempon?
Mi havas ĝin per apo sur mia poŝtelefono kaj kutime kiam mi biciklas al laborejo, mi aŭskultas.
Dankon pro tiu ĉi informo. Kio estas por vi plej alloga en la programo?
No, mi ŝatas havi vian vidpunkton pri novaĵoj en la mondo en la Esperanta movado, ĉar kutime mi nur scias pri novaĵoj en Francio. Kaj en la movado en Francio, kaj mi ŝatas vidi aŭdi vidpunktojn de aliaj homoj, de aliaj landoj kaj de la tuta mondo.
Kaj kio mankas? Kiuj temoj mankas en mia programo, laŭ vi ĝis nun?
Do mi ŝatas paroli pri feminismajn aferojn, do eble mankas al mi, sed en Esperantujo kutime mankas al mi pli da virinaj enhavo, fakte. Ĉar mi pensas, ke ne estas sufiĉe. Estas virinoj, sed ili ne estas sufiĉe videblaj, kaj kelkfoje oni ne parolas sufiĉe pri tio, pri la feminismajn aferoj kaj virinajn agadojn kaj kelkio.
Sed ene de la movado, ne ĝenerale.
Jes, ene de la movado, jes. Sed ankaŭ ĝenerale.
Mi scias, ke vi estas sciencistino, pri kio vi specialistiĝis, kiel vi taksas niajn sciencbultenajn informojn tiun rubrikon.
Mi ŝatas vian scienca rubrikon. Mi pensas, ke ĝi traktas tre bone la temojn. Mi doktoriĝis pri astrofiziko, do mi konas multe pri astrofiziko, kaj mi scias, ke multe da homoj ofte aŭdas pri astrofiziko tra Ameriko, kiu multe prelegas pri tio. Kaj nun mi instruas programadon, komputikon. Jes, nun mi pli interesiĝas pri tio.
Ĉu vi kredas, ke tiuj temoj ligitaj kun la programado ankaŭ povus kvazaŭ havi parton en niaj programoj, kaj kiamaniere?
Mi pensas, ke nun iu tre populara afero estas tiu artefarita inteligento, kaj kutime oni traktas ĝin nur pro tio, ke estas utila, sed mi tute ne ŝatas artefarita intelekton, ĉar mi pensas, ke estas tre malbona por la medio, kaj ke ĝi uzas tro da energio, tro da akvo, kaj ke homoj ne konscias pri tio, kaj ke ni ne devus uzi ĝin tiom multe.
Kaj tio estas ekologia vidpunkto, kaj ni ankaŭ jam komencas. Kaj ankaŭ verŝajne en niaj programoj, ne verŝajne, sed certe, jen kaj jen ni komencis aludi al tio, ke tiu iom senpripensa subiĝo al la artefarita intelekto kvazaŭ limigas nin kiel personojn, kiel individuojn. Ni kvazaŭ regas, ke ni regas la artefaritan intelekton, dum artefarita intelekto komencas regi nin, se ni dependiĝas de ĝia funkciado. Ĉu ankaŭ vi kiel pensas?
Jes, mi pensas, ke kelkfoje homoj nur uzas tion kaj ili ne pensas per si mem, kaj ili ne scias, kion ili skribis, ĉar ili uzis tiu GoPoto aŭ aliaj AI, kaj ankaŭ vi povas fari malveraĵojn kun tio. Kaj homoj kredas, ke tio estas la vero, kaj tio estas tre tre malbona afero, ĉar mi pensas, ke junuloj nun ne plu povas diri, eble eĉ maljunuloj, sed eble ni antaŭe ne havis artefaritan inteligento, do ni povas kompari, sed junuloj nun ili nur vidas tiun bildojn kaj tiun filmojn, kaj ne estas la vero, kaj ili pensas kaj ili kredas, ke tio estas la vero, kaj mi pensas, ke povus esti tre tre malbona.
Ĉu vi kapablus vidi al vi, ĉar jam mi kelkfoje rimarkas, ne temas pri la artefarita inteligento, sed aŭ intelekto, temas ankaŭ pri tio, ke ĉiam pli ofte edukante niajn infanojn entute en la medio, en kiu ni vivas, ni vidas tiujn scenojn, ke junaj patrinoj mem nutras sin per la poŝtelefonoj aŭ tiujn intrigante i telefonoi che samtempe li veras bluan ekranon al siaj malgrandaj infanoj.
Es la ekrano estas alia problemo. Mi pensas ke mi aŭdis pri studoj kiu montris ke beboj vere bezonas vidi la vizaĝojn, paroli kun homoj, ke kiam ili pasas tro da tempo per ekrano sur ekrano, ilia cerbo ne kreskas rekte. Estas problemo poste, estas tute malbone ankaŭ.
Do almenaŭ pri tio ni ankaŭ jen kaj jen parolas ankaŭ pri la efiko de tiu blua ekrano. Nenia sano je miei okuloj.
Es ankaŭ por la dormo kaj ke mi jes poste vi ne povas dormi korekte.
Do almenaŭ tiuj temoj daŭre estos en mia programo, ke mi simple instigus vin kelkfoje reagu, skribu kaj konsilu.
Sed mi ne scias, ke vi havis Facebookon, fakte, do mi
jes mi
aliĝos al la paĝo.
Koran dankon, kaj mi esperas legi de vi pli da komentoj eventuale. Koran
dankon.
Finiĝas, gesinjoroj, nia laŭvica Esperanto-elsendo de la Pola Retradio en Esperanto. Kun espero, ke vi kun plezuro pasigis tempon kun ni kaj nia programo, ni adiaŭas vin. Grandan plezuron kaŭzos al ni kaj kiel senavaran kompenson ni traktos viajn reagojn, komentajn aŭ subvencian donacon, eĉ plej modestan, pro kio ni anticipe dankas. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo.